Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори резонанс, програма актуальних питань. І маємо нагоду вже другий тиждень у підряд говорити на актуальні теми з нашим улюбленим отцем Олександром Августом Чумаковим, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу!
Слава навіки Богу Святому, дорогі Сергію, дорогі радіослухачі Радіо Марія!
Отже, ну що ж, дивіться, про що сьогодні хочеться поговорити. По-перше, сьогодні є свято Збройних сил України, так, направду. Це таке велике свято, справді чоловіче свято і дуже актуальне свято. Про це ми обов'язково поговоримо, що означає цей праздник для кожного навіть віруючого, так, тому що віруючий не означає пацифіст. Що означає пацифізм? Також з вами поговоримо. Ну і на цьому тижні активним чином обговорювали призначення нового очільника на того, хто буде зберігати тепер нашу пам'ять. Так, ми знаємо, що попередні роки цей інститут очолював пан В'ятрович. Зараз він став народним депутатом, нещодавно прийняв присягу народного обранця, і на його місце прийшла нова людина. Зараз дискусії в суспільстві, наскільки будуть збережені, встановлені вже протягом 5 років традиції зберігання пам'яті та певної декомунізації. Але не так будемо обговорювати саму персону, поки нам про цього достатньо молодого чоловіка, якому, до речі, 33 роки, так? Мало що відомо. Я хотів би вас запитати, які міфи в суспільстві, на вашу точку зору, досі ширяться Україною щодо історичної пам'яті в нашій державі? Про що ми ще не досить добре знаємо, так, от, з ваших спостережень?
Ну, безумовно, на сьогоднішній день найбільше ми постаралися, і це натурально, в часі, коли нація відроджувалася, ми постаралися створити міф про нашу виключність і, скажімо так, я бачу його про націю, яка безперервно страждала в минулому, і ось тепер починає свій історичний шлях до участі в історії людства. Я думаю, що це перший міф. По-друге, міф, дуже серйозний міф, про, скажімо, Україну, яка трималася завжди за рахунок героїчного козацтва, гайдамаччини і хижу Російську імперію, яка нищила українців. Бачите, оці міфи, вони побудовані на частковій правді, я одразу повинен сказати. На частковій правді, безумовно, Російська імперія нищила Україну. Але третій міф, між іншим, про то, що Голодомор був накинутий нам ззовні, знову ж таки, безумовно, в Кремлі були створені плани Голодомору. Але водночас будемо говорити, що створювали Голодомор українці руками власних виконавців, українців, які переважно були дійсно задіяні на службу і які дбали за те, щоб села вимирали з голоду. Це не був сторонній натовп, який карав українців за їх ідентичність. Так само в тих міфах про завжди ворожу Російську імперію забувається. Я буду говорити про речі непопулярні, а непопулярним є все те, що розбігається з міфом. Героїчним міфом, який будує свідомість. Ми забуваємо, що По-перше, Російська імперія петровських часів була створена Стефаном Яворським, Феофаном Прокоповичем і ще низки вихованців і інтелектуалів Києво-Могилянської академії, які переїхали до Петербурга, які добилися, між іншим, того, що був скасований патріархат, і на чолі синода був поставлений українець Стефан Яворський, а Феофан Прокопович був його заступником. І, бачите, тим самим був створений російський абсолютизм як спільний простір для України і Росії, в якому ми розвивалися досить довго, як в спільноті діалогуючої культури. Бачите, тут ми можемо говорити про цілу низку міфів, які побудовані на відсортовуванні, я би сказав, на цензурованій пам'яті, яка акцентує тільки ті, що говорять про страждання і кличуть до помсти. А натомість ціле середовище сьогодні реального життя кличе нас йти зовсім в іншому напрямку і звернути увагу на ті частини своєї національної пам'яті, які знаходяться поза міфічним, може навіть епічним, но поза міфічними рамками і дають нам можливість інтерпретувати нашу ідентичність зовсім в іншому напрямку. Наприклад, знову ж таки вертаємося до Дня Збройних Сил України. Козаччина не завжди була героїчною. Це були силовики, причому вони діяли досить свавільно. І коли ми говоримо, що воно виродилося в гайдамаччину, в різню в Умані, в якій постраждали передусім отці Василіани і діти, які вчилися в Василіанській школі, коли різали своїх дітей, як пише Шевченко, в гайдамаках вони ж католики. І бачите, радянська влада хотіла представити поему Шевченка «Гайдамаки», теж міф створювала, як героїчний спротив українського народу невідомо кому. Гайдамаччина як героїчний акт. І всі не прочитали у Шевченко про те, що саме на тому героїчному акті зникає то, що було підставою вільності України. Фактично, гайдамаки завалюють українську вільність, бо починаються репресії зі сторони Екатерини. Так само, як сварка з Польщею, Великий Кобзар пише, Польща впала і вас придавила. Бачите, ми не можемо прочитати як належно навіть Кобзаря, якщо ми не маємо цілісної національної пам'яті без міфічних спотворень.
Є такий сайт patrioti.org.ua, і ось мої колеги підрахували, що Російська Федерація, як би вона там не називалася, впродовж своєї історії вчинила близько 200 злочинів, починаючи від 1169 по 1990 роки. І з цієї нагоди я би хотів у вас запитати ось про що. Дуже часто президент Російської Федерації Володимир Путін говорить, що ми братній народ. От, чи з братніми народами так поступають насправді? І що це за позиція до братнього народу чинити такі акти агресії? Далеко не будемо заглядувати в історію, просто подивимося на кінець 13-го на 14-й рік.
Бачите, ви зараз питаєте про етичну оцінку історичних фактів. Безумовно, я з вами погоджуся. Але це не відміняє головного. Ми випликали ми викликали той нарід, який став нашим гнобителем і почав нас знищити. Знаєте, тут Зигмунда Фройда треба вспоминати. Ми викликали його як певного роду буферну зону між нами і Великим Степом, як певного роду буферну зону між нами і Монголією і татарами, татарською Золотою Ордою. А то, що вдалі розвиток цього конгломерату народів почав загрожувати Україні, ну ми теж, я ще раз повторюю, до того причинилися, бо абсолютізм Петра був викликаний Україною, бо Мазепа йшов проти Петра, а Кочубей і Розумовські якраз навпаки створювали перемогу Петра, і Чигиринська трагедія, різня, яку створив Меншиков, не були для них сигналом того, що повстає ворожа сила. Ми повинні бачити об'єктивні факти. Наша свідомість, так, ще раз кажу, злочини, які вчинила імперія проти нашого етносу, нашої нації, нашого народу, вони не виправдовуються. Але ми не зможемо зрозуміти самих себе, ідентифікуватися і взяти висновки, якщо ми перестанемо пам'ятати задля міфів постраждалих, які кличуть для допомсти, якщо ми перестанемо пам'ятати, що ми самі на свою голову викликали свого основного ворога, що ми внесли в нього характерні моменти, які ми повинні собі припомнити, між іншим, той самий абсолютизм, ми повинні зрозуміти, для чого нам тоді це було потрібно, і тоді ми будемо знати слабкі місця нашого ворога і правдиві сильні місця. Крім отаманщини, в нас є досить серйозних моментів, які ми можемо протиставити своїм ворогам.
Ми братські народи.
Ми різні народи з різною ментальністю, які можуть дійти до діалогу, але для того треба багато працювати з інкультураційними проблемами, обмінюватися культурою, нашою внутрішньою культурою, бо знову ж таки питання, а яким це чином наші скарби, майже всі наші скарби опинилися на тій території і виставляються в Москві, в московських музеях. Кажуть, що це був грабіж. Так, безумовно, це був грабіж. Але ж ми жодного разу не запиталися про повернення наших скарбів, хоча би колекції так званої гайдамацьких булав, які в історичному музеї. Бачите, ви запитали, братські народи чи ми не братські народи? Я начебто відходжу від простої відповіді на це питання. А знаєте чому? А тому, що наступне питання буде таким: а з поляками, з ляхами, як їх називають, ми братські народи чи не братські? А з німцями ми братські народи чи не братські? Бачите, я не бажаю, як християнин, ділити людей, тим паче народи, на братські чи не братські сьогодні. Я бажаю во Христі підняти працю по тому, щоб знайти платформу для діалогу і з ворожнечі перейти до створення плідних стосунків.
Угу. Ну, а тут мова йде про те, що чому Російська Федерація тисячолітню історію дозволяє собі стільки актів агресії по відношенню до нас, начебто маючи на увазі те, що вони мають на це право. Не мов би, знаєте, приструнюючи молодшого брата, який трошечки вибився з колії.
Сергію. По-перше, величезна помилка. Це тисячолітню історію. Це у нас більш чим тисячолітня історія, яка ніколи не переривалася. Російський цивілізація...
Я маю на увазі взаємовідносин, так?
Бачите, так. Наші взаємні відносини, я би починав. І отут треба історичну пам'ять кликати, розумієте, і з тим розбиратися. Бо я на сьогоднішній день починав би наші відносини саме з тої експедиції Феофана Прокоповича і києво-могилянських інтелектуалів, які викликали в недрах Могилянки оту мрію про російсько-руський абсолютизм і разом з Кочубеями, разом з Розумовськими, разом з іншою частиною козацтва, яка примкнула до Петра, почали будувати. Вони ж не знали тоді, що прийде Немкін, якою буде, ну, вибачайте, до фонаря, розумієте, Запорізька Січ і воля українців. Вони не бачили майбутнього, вони плекали свій проект. Сьогодні, розумієте, в сьогоднішній Україні ми теж плекаємо багато проєктів, які натхнені мріями про наше історичне майбутнє, про провіденціальну роль України в європейській долі. Бачите, я заходжу на деякі форуми, особливо католицькі, де, просто, розумієте, клубиться і димиться, розумієте, і ми найкращий нарід на світі, тільки довго спали. Якщо б ми тверезо дивилися на історію, мали тверезу пам'ять, ми б зрозуміли, що оці проекти, які були закладені в петровський час в російську історію, яка була стала і нашою історією, вони привели нас до нещасть саме тому, що ми свої ідеї поставили превище логіки нашої власної історії. І це дуже серйозний момент. Бачите, вони саме тоді на фоні абсолютизма петровського, а потім різноманітних німців, курлянців і інших, почало ставатися так, що з Петербургу, а особливо після Єкатеринських часів, почали дивитися як на недолугих младших братів. Для чого? А для того, щоб підкорювати і перетравити той нарід, який фактично забезпечив той історичний крок розсіяних народів. Це натурально. Я вже сказав, розумієте, про те, що тут тхне комплексами Зігмунда Фрейда той комплекс називання себе старшим братом, це невротичне існування російської сторони. Але вирішення цієї проблеми лежить не в посиленню комплексів через агресивні дії, а в терапії отого велетня, в терапії. І терапії не розпаленим залізом, а в терапії через діалог, через логотерапію, терапію отого невротичного психопатичного велетня на ім'я Ерефія.
Наше суспільство, принаймні великий його відсоток, вірить в такий, знаєте, парадокс. З одного боку, всі приймають той факт, що Київ є мать городов русських, а з другого боку, приймає інший факт, що Україна – це певна така Малоросія. Як російській пропаганді за свою історію вдалося імплементувати під тіло українському суспільству цей парадокс, який один з одним не єднається?
Ну, саме через підміну слів. Бо коли поляки кажуть про Гнєзно і Познань Малопольська, це звучить як сповнене думи. Бо це серцевинна земля, з якої пішла Польська Малопольська. Бачите, навіть слово «країна», яка в усіх, підкреслюю, усіх слов'янських мовах, означає землю, яка знаходиться в краях, тобто має свої кордони і є рідною землею. Вдалося перетворити, я вам скажу, за недовгий термін від часу впровадження Кріпаччини, як то, що знаходиться з краю, як вони говорили, десь на окраїні. І так само було перетворено слово «Україна», яке писалося через «ук», як на «окраїна». Це брехня. Це підміна слів. Фактично розвиток російської мови йшов у тому напрямку, щоб поставити на місце. Давайте говорити ще одну річ. Як називали київські землі німці? Хохланд. Рус-Хохланд. Хохляндія. Бачите, хохли – це мешканці Хохланда. А що таке Хохланд? Це висока земля. Це то само, що Малопольська. Це мала земля, яка є отою материнською землею, отцівською хатою, звідки йде цей народ. І коли потім почали говорити на українців, що вони хохли, тому що носять оті казацькі чуби, це був обман. Це наслідок того, що говорили, німці називали київську землю Хохландом. І тільки презирство зі сторони фіно-угорської маси, яка почала диктувати своє право на управління, почало надавати тим словам відтінок презирства. Але, Сергію, ми ж погодилися прийняти то презирство. Ми ж погодилися прийняти слово «Мала Русь» не так, як сприймають поляки Малопольську, познанські землі. Ми ж погодилися самі з тим, що «Мала Русь» – це «Малоросія». Два різних слова. Або навіть елементарний філологічний аналіз скаже, що Русь – це одне, а Росія, нема такого суфіксу «с» в назвах географічних. Це «розсія», корінь «сіяти». Це слов'янська назва діаспори. Коли виходили за край і розсіювались серед фіно-угорських народів, вони йшли у розсіяні і створювали Росію. Це ж ми погодились не пам'ятати і не аналізувати географічні назви, слова, і це ми дали викреслити з нашої пам'яті то, що викреслювалось державною імперією. Бачите, Шевченко то правий. Шевченко правий, німі на панщину йдуть і діточок своїх йдуть.
А, до речі, якщо взяти українську літературу та класиків, то там стільки сліз, і завжди згадується і москаль, і лях, і жит, і так далі. І всі українців гноблять, а ми нічого зробити не можемо, хіба що тільки повіситися або втопитися. Так? Отже, що це за генофонд у нас? Ось тільки плакати, да, суїциди чинити. Боротьби, як такої, не помітно. Мітно майже через крізь всю українську літературу, принаймні, дуже слабко простежується.
Сергію, дорогий мій, так само і мої дорогі радіослухачі, давайте говорити так, то, що ми читаємо, це теж є наш вибір. Колись я розмовляв з моїми друзями з Регенсбургу, і один з них, святої пам'яті, людина, яка вже померла, він довгий час працював на допомогу Україні, мені каже, Олександр, чи знаєш, як у нас в Баварії називають українців? Я кажу, як плачуча нація, бо коли приходить час збирати гроші, українці виходять в церквах на кафедри і починають плакати. Розумієте, і на сьогоднішній день, я змушений з ним погодитися, що він правий. Ми на протязі майже, всього часу від незалежності, ми прохаємо, ми йдемо з простягнутою рукою, ми плачемо і розповідаємо про свої виразки. Ми поводимося, як оті жебраки, як ота ненза, яка збирає на дорогах собі милостиню, показуючи свої виразки, свої рани, свої культяпи. Дивіться, це наш вибір сьогоднішній, але ми можемо вибрати інакше. І тоді ми можемо говорити, що крім того, у нас є велич інтелектуальної прози, яку можна ставити на рівні з прозою Кам'ю, інтермеццо Косубінського. У нас є Зеров з його інтелектуалістською поезією. У нас є неплачучий нескорений Стус. У нас є Іван Багряний, який кличе, розумієте, до не втрати свідомості навіть серед тортур і полум'я війни. Відбачити Іван Багряний – це людина, яка своїми романами навчає не втрачати свідомість, ідентифікацію, пам'ятати батьківські заповіти. Треба читати не тільки Тигролове, треба читати сад Гециманський, «Лиш людина біжить над прірвою». Що ми читаємо, те нас і наповнює, розумієте? І якщо ми хочемо бути жебраками на всесвітніх дорогах, ходити з простягнутою рукою і демонструвати виразки, аби нам тільки дали гуманітарну допомогу, сміття, яке нам привозять цілими ешелонами, отоді вибирайте літературу, яка плаче. А я вам скажу про інше. Я вам скажу, що в Харкові зібрали бандуристів, бо вони були переповнені бурлескним духом сміху і були ходячою пам'яттю українського народу. Їх знищили як оту пам'яткову позначку. Їх знищили як веселий дух, дух радості. Бандуристи не тільки плакали, вони породжували думу і заставляли сміятися.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс», програма актуальних питань. Телефонуйте, будь ласка, доєднуйтеся до нашої розмови за наступними номерами зв'язку 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, своє маленьке соціологічне аналіз провів свій нещодавно. Просто дивіться, от сідаєш в маршрутку, звучить якась російська попса. Потім і заходиш в якесь кафе, тебе обслуговують, як правило, російською. Лише там 10% молодих юнаків і дівчат перемикаються на українську, коли ти їм українською відповідаєш. Газети, майже всі російською мовою. Ну, не знаю, 99,9 газет, можливо, там якийсь один журнал українською йде, то російською. Телеканали, десь там 50/50, російська і українська. Якщо брати перші кнопки на пульті, так, то, в принципі, там плюс-мінус. А вмикаєш радіо з 20 радіостанцій, які легко досяжні там на смартфоні, десь близько 12/8 на користь російської мови. Так, це щодо притіснення російської тут в Україні мова іде. От ви скажіть, на даному етапі, як ви вважаєте, от, проходячи цей важкий етап взаємовідносин з Російською Федерацією, нам все ж таки треба, забороняти, наприклад, в школах російську мову, маю на увазі, як художню літературу вивчати російських письменників, наприклад, все ж таки квотувати додатково на радіо і телебаченні російську, тому що зараз, навіть порівняно з минулим роком, російської дуже побільшано на телеканалах і на радіо. Там хтось сказав, що на 60% збільшилася російська мова. Тобто на даному етапі нашого розвитку, як ви вважаєте, потрібна ця боротьба?
Сергію, не тільки на даному етапі. Не тільки вважаючи на сьогоднішні відносини з Ерефією. Взагалі ми не будемо державою, доки нашою поточною мовою для всіх не стане українська всупереч намаганням будь-яких сусідів. Чи ви не думаєте, що Венгрія не буде на нас тиснути в цьому сенсі? Вже тисне. Чи ви не думаєте, що Румунія не буде тиснути? Буде тиснути. Будь-хто, хто хоче, захоче тримати владу над ментальністю населення, буде тримати ту владу через мовний вплив. І якщо ми хочемо звільнитися з колоніалізму, то ми повинні зрозуміти, що мова – це показчик нашої згоди бути рабами колоніального панства. Що ми ще не звільнилися з колонізації, якщо в нас 60% російськомовних. Бачите, я на моїх очах відбувалося зросійщення найближчих до Одеси сіл. Ми їздили в археологічні експедиції в таке село Надліманське біля Біляївки, і там всі, ми до нас приходили наші однолітки, там всі говорили українською мовою. Це був 72-й рік. А через 4 роки ми приїхали там в експедицію, всі говорили суржиком і говорили, що один сказав, та що, я буду некультурною мовою говорити. Розумієте, за 4 роки відбулася ота радянська колонізація, розрросійшення, і сьогодні ми не хочемо з неї, бо ви сказали про отой огидний шансон, ви сказали про обслуговування російською мовою. Доки є споживачі, які погоджуються на обслуговування російської мови, доки то буде тривати. Доки є споживачі, які газети і журнали читають, які вмикають радіо, а не вимикають його. Я знаю одну львівську жінку, яка напоролася спочатку на дуже серйозну агресію львівського водія маршрутки, бо львівські маршрутчики – це окрема тема. Вони, між іншим, є отою, ну, я би сказав, ворожою мережею розповсюдження зросійщення, колонізації. Але вона перемогла. Вона добилася того, що шансон був вимкнутий. Так само в поїзді була ситуація аналогічно в одеському поїзді, де бригадир сказав, а ми з Одеси, у нас все по-русски. Все ж таки, доки ми будемо, бачите, я сьогодні натискаю одну і ту саму кнопку, доки ми будемо погоджуватися, доки в нашій ментальності не повстане переворот, доки ми об'єктивно не зрозуміємо, що не через стрілянину, не через пожежу війни ми стверджуємо свою перемогу. Ми стверджуємо її через духовно-інтелектуальний подвиг. А тепер ви сказали таку просту річ. Західна Україна, Івано-Франківськ, Львівщина пишається, що там всі вчителі в школі говорять українською мовою. А як ви введете українську мову в школах Запоріжжя, Дніпра, Одеси, кінець кінцем, при одеських міст, там, де вчителі, а я вже не кажу про вихователів дитячих садочків, при комісії починають говорити, дай Боже, щоби суржиком. А так вони не знають і не хочуть знати. А хто з наших юнаків, дівчат, йде, україномовних, йде до вузів, щоб стати вчителем україномовним? Чому ми не поширюємо? Стільки хлопців, дівчат, випускників УКУ, Львівського університету, інших університетів західних, чому вони не йдуть, як ти, просвітники, в центральну, східну Україну, щоб навчати і укорінювати українську мову? Ще раз повторюю, доки ми внутрішньо замасковано будемо робити вибір на користь колоніальщини і зросійщення, доти це буде продовжуватись.
Давайте послухаємо наших слухачів. Є дзвіночки. Слава Ісусу Христу. Ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Ви знаєте, я настільки піднесена цією розмовою, цією повчальною такою розмовою. Оця, це Олесь Чумаков, так?
Чумаков, отець Олександр.
Чумаков. Боже, яка я щаслива, що я його чую. І хочу вам сказати, ні один закон, який прийнятий про українську мову, не поможе, коли ми самі не усвідомимо, що нам треба піднімати свою культуру, українську мову, вводити, робити зауваження. Ви знаєте, я сама їду, коли то я сама аж туди, на під польську границю, їду я з Мостичкого району, їду до Львова. І такий наш шуфрунчик собі сидить і включив: «Я тебя люблю, і тебя люблю». І ви розумієте, мене вже, я вже не витримала, підходжу, ну кажу: «Людину, та наших пісень не переспівати, та нашої мови красивої, яка займає третє місце в світі по мелодійності, що ти слухаєш, хлопуню, та візьми себе, та будь людиною кінець кінцем». І от на кожному кроці, якщо ми самі не будемо підносити свою культуру, свою мову, свою духовну мову, тому ми нічого, ніякий закон про українську мову не поможе. І правильно ви кажете, наші університети колись, як за російщини тої, то наших дівчат посилали в Ростову-на-Дону, сюди, туди, щоб ми там працювали, вони зросійщували ту нашу націю. А тепер нас навіть не можна на Донецьку, чи на Харківську, чи на Одеську область послати. Тому що всі до Польщі поїдуть, ліпше там поїдуть, там гроші платять, ліпше буде, вибачте, прислужувати. А от своє піднімати нікому не треба. Оце є знищення нації, наскільки це мене це болить. І я щаслива, що я чую таку людину, бо нам більше таких лекцій. Десь, не знаю, чи в церкві більше би священники говорили на таку тему. Бо вони прочитають Євангелію, розкажуть про Євангелію. Та треба патріотизм якогось вивчати.
Дякую, дякую. Давайте ще послухаємо. А слухачів дуже багато їх. Слава Ісусу Христу,
слава
слухаємо.
Ісусу Христу.
Представте, звідки ви?
Ірина, Львівська область. Я
будь ласка.
Повністю підтримую попередню парафіянку, яка говорить про мову, про Україну. І хочу сказати, мені дуже подобається, не те, що подобається, а це актуальні слова, що птицько, як довго не буде між нами християнської єдності українцями, так довго найслабший противник буде від нас сильнішим. І ще я хочу сказати, це все залежить від нас самих. Я пенсіонерка і пройшла вже, виросла при радянських часах. І от мені одна пані, така старша, поважна, вона з долини Івано-Франківської області, там було багато поляків, і от вони за час України зустрілися, сиділи за кавою, і вона каже: «Чому ви такі?» Ну, вона каже: «Чому в нас так виходить? Чому українці, ми завжди якісь нижчі, себе рахуємо нижчою якоюсь нацією?» А вона каже: «Вибач, Стефа», бо ту пані звали Стефа, «я тобі розкажу, ну, це, напевно, анекдот». Каже, коли родиться поляк, і коли його колишуть, кажуть: «Єстем поляк», коли єврей раз, два, три, а українець баран тут. Мені це прикро, мені це дуже прикро, до сліз доводить. Чому? Адже серед нас є гарні, розумні люди, які тільки просто... Не знаю, чи ми не працюємо над собою, чи мало працюємо. Тобто від кожного з нас, ми їдемо зараз на Прощі, нам приходиться їхати, були ми в Хотині. Звичайно, коли ми заходимо, нас зустрічають: «Здравствуйте», а ми кажемо: «Слава Ісусу Христу». Вони: «А откуда?» «З Львова». Значить, вона переходить на Суржик. Це центр України. Чому так? Чому? Не знаю, багато чому. І тому молюся за це, щоб Бог просвітив поки ми, ну, свідомість не буде на високому рівні, нам ніхто не допоможе, ні грошима, ні, просто ми не будемо знати, як ними скористатися.
Ну, от, очі, дивіться, зі Львова дзвонять, і ви знаєте, якщо взяти отак от загалом по Україні, може там Львів, там Івано-Франківськ, там Ужгород, можливо, там ще Вінниця і Тернопіль, отак от десь в такому ж самому дусі будуть говорити, а решта областей, ну, включаючи і Київську, тут уже такі нюанси будуть щодо того, що українську мову треба підтримувати, розповширювати і так далі. Тобто там уже, я не впевнений, не геть, що підтримують ось цих попередніх слухачів в інших областях. Чому так, на вашу точку зору?
Бачите, знову я буду говорити про інший досвід. Так, я розумію, що актуально, починаючи навіть з певних частин Київської області, а далі Дніпропетровська, Запорізька і далі, там будуть дуже серйозні нюанси. Але я на власні очі бачив ситуацію, коли Український католицький університет у Львові проводив акцію запрошення молоді з територій, які сьогодні частково навіть під окупантами отих бандформірувань ДНР, РНРЛ, молодь запрошували до участі в святах. Різдвяних святах, великодних святах, і приїжджали абсолютно російськомовні групи, які вже на третій день починали говорити українською сміливо і виїжджали, говорячи виключно українською. Щобільше, у мене на столі лежить лист. Я сьогодні розмовляв з тим хлопцем, він вчиться в УКУ, в якому він пише мені, повернувшись до Краматорська, що вони тепер розповсюджують в Краматорську українську мову як круту. Не дуже виходить, він пише, але ми не здаємося. Бачите, тобто треба знаходити інкультураційні проекти, які вони пронизані відчуттям власної української гідності, яка починається з гідності мови. І тоді ми зможемо її відкрити, зробити її в певному сенсі не просто привабливою, а отою, яка відкриває, я прошу послухати це, українська мова, яка відкриває молоді нову історичну перспективу, українська мова, яка відкриває українській молоді новий день нашого історичного існування. Це мова майбутнього нашої країни. Але це повинно народитися в нас самих. Повинно народитися в нас самих, ми повинні розпростатися, ми повинні встати на повний зріст у відчутті себе, не через міфічних арійців, не через міфічні оці, але в гідності тисячолітнього християнства, в гідності нащадків сім'ї Ярослава Мудрого в кожній європейській династії. В аристократії Європи тече наша київська кров, бо ми поріднилися. В гідності отого вселенського братерства, в гідності тих, які вибрали, викликали таку ментальність, яка робить нас співрозмовниками різноманітних народів, різних культур. Отоді, бачите, отоді ми зможемо благовіствувати. Благовіствувати, я не намарно взяв це слово, благовіствувати українську мову східним територіям, які її втратили і перетворилися, розумієте, в отих німих, що на панщину йдуть, угу, і діточок своїх ведуть.
А отже, є ще три дзвінки, навіть більше, дуже багато. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представтесь, будь ласка, звідки ви? Алло, ви з нами?
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Петро, місто Одеса.
Будь ласка.
Слухав я отця, так не повністю все. Буду так, постараюся швиденько, лаконічно. Ну, наверное, саме перше і саме важливе, це, як кажуть, історія, мова, культура і віра. ну, віру я поставив би на перше місце, але тим не менше. Це основи, це такі чотири стовпи, на чому тримається нація. Я не буду зараз говорити до людей старших, бо, ну, так, я думаю, що то таке вже, то вже люди, які прожили в Совку, їм важко. Я би так говорив до людей молодих. Я це дивлюся по Одесі. І та сама історія відбувається в Києві. Молоді люди віку 20-45 років самі омоскалюються. Вони приїжджають з окружних сіл, вони приїжджають з якихось містечок. І вони хочуть бути такими своїми, таким населенням. І вони дітей цього вчать, самі розмовляють, самі пропагують російську культуру, тобто іншу культуру, да? Їхні пісні, їхні програми, навіть діткам включають мультики теж російські. Тобто ми добровільно, йдемо в ярмо до Росії. Це нонсенс. І це свідомі люди, які користуються інтернетом, це люди, які закінчили якусь освіту. Тобто це молоді люди. Це перший момент. І другий момент – це держава. Держава, яка, на жаль, нічого не зробила, щоб українець самого малку розумів, де він народився. Жінка правильно говорила. Виховання в інших країнах зовсім інше. І любити Польщу для поляка – то є, ну, то так самих пеленок. А для нас любити Україну – це якесь таке щось таке, таке мутне. У нас пройшло не так-то багато, а люди почали вже дуже часто, можна почути в нас, і я думаю, так в ваших краях я це чую, люди почали путати гривню на рубль. Таке якесь от перекос. І коли запитуєш, а чому так? Ну, а що різниця? Ну, що це? І як це? Тобто, ні від держави немає якихось таких методів, засобів, заохочування, можливо, навіть якихось законів нормальних, які би це контролювали. Ну і від людей цього немає. Тому, по суті, ця війна, що відбувається зараз з Росією, я можу сказати, що, якщо так дивитися по Одесі, не буду говорити за інші там місця, то Одеса практично окупована.
Угу. Дякуємо, пану Петру, але, ну, сам отець Олександр Олесія Август Чумаков є одеситом, отже, з приводу такої скритої партизанської окупації Одеси, ви згодні з нашим слухачем?
Ой, мені боляче. Ще декілька років тому, коли ми в 14-му році через жахливі події, які, як тепер відомо, були спровоковані відділками ФСБ, які створюють міф, начебто ми підпалили Дом профсоюзів, розумієте? Але тоді Одеса після Майдану могла об'єднатися для того, щоб відстоювати українську гідність, гідність української держави. І я бачив на власні очі, як ті, що були абсолютно російськомовні, починали незграбно, а потім краще-краще розмовляти українською. Що ми втратили за ті 5 років? Ми втратили тільки одне. Ми не втратили, бо не можна втратити того, що ми не мали. Волю. Вольові моменти свого вибору. Ми завчасно опустили руки. Ми завчасно погодилися з тим, що нас, що у нас нічого не вийде. Окупації ще немає, але ми нічого не можемо. Оце настрій Одеси на сьогоднішній день дуже небезпечний. Безумовно, я поділяю сум Петра, але я ще раз підкреслюю, індивідуальний вибір, індивідуальна воля і зісполення тих, які поділяють наші позиції українців Одеси, а Одеса українське місто. І ніхто не зможе нас в тому переламати.
Ну що ж, давайте ще послухаємо слухачів. Давно чекають. Слава Ісусу Христу. Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу. Це пані Юля із Житомира.
Будь ласка.
Я слухала з таким захватом цю передачу. От. Пару слов скажу швиденько за себе. Наша родина в 52-му році, хоч і не було це відкрито, але було переселення ворогів народу. Наша родина була переселена на Волзькі степи. Мені тоді було 2 роки. Ну, дома це все залежить від батьків. Кругом нас росіяни. а вдома ми розмовляли тільки по-українськи. Батьки вчили мене по Кобзарю читати, писати по-українськи вдома. От. Я батька тільки татом називала, як хтось із росіян є, не я батька не називала. От. Мені ця Україна снилася, я її не бачила. От. По розповідям батьків вона дуже мені була така рідна, така квітуча. Я стільки багато чула. І коли приїхали, ми вже переселилися в 70-му році, вже в Житомир, назад повернулися. Я своїх дітей тільки по-українськи розмовляти вчила. Хоч мене син там родився, але він по-українськи. І діти мої виросли по-українськи. І це залежить від родини. Як мати научить дитину розмовляти, та буде дитина розмовляти. От, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я б трошечки підкоректував це питання, щоб воно було більш таким ємким. Отже, от, ну, в дусі цього свідчення, здається, є таке, що називається генетичним страхом. Так от, щоб перебороти цей генетичний страх, це достатньо лише акту волі, чи це просто треба, щоб переродилися кілька поколінь? І цей страх сам піде.
Ні. Бачите, генетичний страх в нас вкорінився водночас з втратою притаманної нам релігійності християнської віри. Ми повинні наново відкрити дух Христової церкви таким, яким його нам переказували прадіди. Що я маю на увазі? Радісний дух українського святкування всупереч всім негараздам. Голодомор знищив то. Переселення нищили то, але не здолали. Бачте, кубанські казаки співають українські колядки, навіть асимільовані і відтяті від наших територій. Їм нелегко там прийшлося, але вони співають українською. Бачите, спів український, церковний спів, невід'ємний від нашої мови і від нашої самоідентифікації свідомості. Ми повинні повернутися до святкового характеру нашої релігійності. Це не тільки святкові радісні колядки, які ми повинні відродити. Це страждальна матір під хрестом стояла, під твій хрестою Спасителю мій милий. Це мелодійна українська пісня, молитва, яку ми піднімаємо до Бога водночас з мелодікою нашої душі. Бачите, я ще раз кажу, а отут починається дія Духа Святого. Ми кожен стаємо, як, знаєте, такі розпалені вуглики. Біля нас, якщо ми будемо палати, біля нас буде займатися новий вогонь. Кожний буде від нас грітися і переймати. Я бачив не один раз, як на спів колядок, як на мелодію страждальна мати відгукувалися найтвердіші серця. І український спів, релігійний спів, українська молитва, церква, не вона обуджувала ту свідомість, не на державу треба упалати, а нести церковність, притаманну українському духу, всупереч намаганням РЦМП та інших тих проєктів.
Ну що, ще дзвіночки є. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Навіки
представте,
Богу,
звідки
слава.
Ви. Так.
Дякую вам, Отче, що просвітлюєте наш розум на все, що відбувається навколо. Дуже боляче, що ми, українці, втратили почуття власної гідності, чи втрачаємо почуття поваги один до одного. І я думаю, що це йде все згори. Я пам'ятаю, як в школу мою приїхав мужноволадець і говорив про патріотизм. А старшокласники опустили голови, бо їхні батьки їздили з кравчучками. Вони довели народ до зубожіння, їхні діти навчались за кордоном, і це теж дуже вплинуло. Друге, мені подобається пропозиція, щоб на якісь керівні посади посилали в області освіти талановиту молодь Західної України. Коли в нас був завідуючий райвно пан Петро, то в школах Бердичівщини вивчалась християнська етика. В Житомирі вона й до цих пір не вивчається. Це завдяки цій людині. І ще, щоб практикувати, щоб виступали діячі культурні Західної України. Мої знайомі їздили знайомитися з роботою християнських шкіл в Львів. І перше, що вони мені захопленням розповідали, це не про незвичайну любов до України, про такий гарячий патріотизм уже маленьких її громадян. І ми насамперед, це місія християн, церкви, нести цю культуру, бо на перервах ще й зараз в школах діти розмовляють російською мовою. І я не хочу називати когось, кривдити, але я запитала дитини, яка семикласниці, яка ходить в храм зі мною, чому ти розмовляєш, ти ж українка, а мені так удобніє.
А мені так удобніє, так. Отже, ну, які у вас рефлексії з приводу цього, можна сказати, крику душі наших слухачів?
Бачите, тільки одні. Я не втрачаю оптимізму. Я чую в голосі всіх, хто задзвонив, енергію, я би сказав, відродження. Не просто бажання відродитися, а свідомість тої мети, до якої ми повинні йти. Енергію небайдужості. І тому я дуже оптимістично бачу наше майбутнє. І, скажімо, і Одесу здолаємо з її сьогоднішньою депресухою, що називається. Бо менше місте Балта, навіть на Очаків на Миколаївщині, Миколаїв починають піднімати голову в відродженні тої духовності, розумієте?
Так.
Тим паче і ті території. Я чую енергію відродження, і я впевнений, що ми ще не вмерли.
Отже, ще дуже багато дзвінків, але вже не будемо долучати, оскільки в нас всього-то 3 хвилинки залишилося. Я на початку ефіру сказав, що сьогодні святкуємо День Збройних Сил України. Так, це велике насправді свято. І я дуже хотів би запитати у вас, чим небезпечний пацифізм?
Пацифізм – це антихристиянська ідеологія. Тим він небезпечний тим, що він саме плекає в людині байдужість, робить людську душу нечутливою до людських нещасть, бо людина, яка чутлива до нещасть, вона спонтанно піднімається у захисті, пам'ятаючи заповіт Христовий. Нема кращої долі, чим душу свою, життя своє положити за присніє своє, за ближніх своїх. А захист своїх слабких, старих, малих, притаманний людині. І, бачите, він надихає людину ставати воїном. Не бажання постріляти і побігати з ружбайкою. Ні. Саме отой інстинкт захисту слабких, найбільш вражених, робить з людини воїнів. Натомість пацифізм – це боягузтво, замішане на байдужості. Хай інші гинуть, а я, бачите, я примирена особа, аж доки до мене не дійде черга, і тоді буде ясно, що мій пацифізм – це то, що людина схилилася перед своєю слабкістю і боягузтвом.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш ефір. Дуже дякуємо отцю Олександру Олесю Августу Чумаковому за цю чудову розмову. Отже, дяка вам за ваше велике серце, за таку рефлексію, яку ви явили нам в ефірі.
Дякую, Радіо Марія. Дякую, Радіо Марія, за можливість ширити здорове християнське навчання.
Отже, ну так же ще можна сказати постдиктом. Як там у вас в Одесі після цього інциденту з горілим коледжем,
знаєте,
з жертвами?
Сюди траурні флаги. Ми всі в Сумі, ми дякуємо Львову, який першим відгукнувся і висловив співчуття, і теж проводив траур, бо ця жахлива ситуація свідчить тільки про одне. Місто обожіє, місто розторговане, місто перетворилося, знаєте, в таке майже сміттєзвалище, де палають і гинуть діти. Це страшна трагедія, ми її переживаємо.
Сьогодні помолимося за тих, хто постраждав в цій трагедії. Дякуємо вам, дорогі отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!